Tātad firmas Brē, jeb šī divu firmu apvienība, turpinās darboties. Nākošā trešdienā ir kārtējā sēde, tā notiks jau pašā pilī, pašā objektā. Mēs izstaigāsim visu un darbi notiek. Tā no skatoties var domāt, jā, tur varbūt viss stāv, pa laimi tā nav. Darbi varbūt palēninājās, arī problēma bija ar projektu dokumentāciju, īpaši pēc Maksimas traģēdijas iestājās tā psiholoģiskā problēma, ka neviens vairs negrib likt parakstu. Tas nozīmē, ka visi grib sevi kaut kādā mērā nodrošināt un nedaudz vilcina un ekspertīzes. Tā kā tas faktors arī iedarbojās, bet nu tagad tomēr darba fronta ir strādāt var un uzstādījums ir ļoti optimistisks. Tas ir, ka nākošā gada, 18. novembrī, prezidentam vismaz simboliski ir jāiet savā daļā iekšā. Pagaidām grafiks uz to ir virzīts.